Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing frá verslun blindrafélagsins. Þar segir Í hjálpartækja verslun blindrafélagsins er hægt að þinna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stekkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindrum og sjónskertum. Hjálpartækja verslunin er á skrifstofufélagsins Hamrahlíð 17. Á neðri helming blaðsíðunar er mynd einmitt af nokkrum smáhlutum, þar er svona stekkunarspegl, þar eru tvö úr, vekjaraklukkur, já, tveir stekkunarspeglar. Utanum þessa auglýsingu er síðan blár rammi.